Pogledat ćemo što nam Marko donosi u nedjeljnom evanđelju 7. poglavlje od 31. do 37. retka. Opisuje naime jedno čudo, jedno ozdravljenje koje je učinio Gospodin naš Isus. U ono vrijeme vrati se Isus iz krajeva Tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru u krajeve Dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili, dobro je sve učinio. Gluhima daje čuti, nijemima govoriti. Ovo je nedjeljno evanđelje. Moram reći, uvijek kada je ova epizoda prisutna u liturgiji, pater, da me se nekako to vraća na sakrament krštenja, jer imamo uvijek taj obred u sakramentu krštenja da sam Gospodin otvara naše uši i taj zaziv Efata, odnosno otvori se, kaže se nad svakim tko se krsti.
Ono što je Gospodin Isus učinio, to postaje kao inače temelj za naše sakramente, bilo da je riječ evo o malome djetetu gdje se to najbolje primjenjuje, a jednako se može zapravo primijeniti i kod odraslih. Svećenik će ne samo izreći riječi molitve da Gospodin dadne djetetu da što prije čuje Božju riječ samostalno i da je onda svojim ustima posvjedoči, nego će pri tome onda doslovce i dodirnuti uho i usne djeteta, dakle tipično za sakramente koji su vidljivi tjelesni znakovi, a sadržaj i molba su za onu nevidljivu Božju milost.
No to ne znači ako osoba ne može govoriti ili ako ne čuje, da je uskraćena za milost sakramenta krštenja i navještaja samoga Boga.
Vrlo točno, uvijek će svaki sakrament u skladu s evanđeljem prije svega gledati na samo središte osobe, na duhovnu bit te osobe i mi znamo da je danas crkva itekako zainteresirana da svi oni koji su na bilo koji način hendikepirani mogu što više u punini participirati na onome što Božja riječ donosi. Na mnogo načina se može prihvatiti Božja riječ i ljudi koji su gluhi. Znamo da je sada, hvala Bogu, postalo jako popularno i možemo evo sada reći hvala svima onima koji redovito iz nedjelje u nedjelju dolaze kao doslovce prevoditelji. Često se vidi, dakle, uz oltar negdje na zgodnom mjestu, bit će osoba koja onda ono što svećenik izgovara znakovnim jezikom prenosi ljudima koji fizički ne mogu čuti. Također istu stvar poznajemo iz televizije.
Vratimo se ovom samom događaju i ovome evanđelju. Imamo Isusa koji ozdravlja gluhoga mucavca. Kada nam evanđelisti donose ta čuda, pogotovo tada nije bilo medicine, nije bilo ničega, imaju sigurno nešto na umu. Koji je smisao ovih čuda? Samo zadiviti slušatelje, odnosno čitatelje, ili nešto drugo?
Sasvim sigurno Gospodin Isus ne ide za tim da zadivi svoju publiku, to njemu nije potrebno i to je vidljivo iz onoga što on jednostavno doslovce brani, dakle nije njegova misao u tome da se treba se to što više razglasiti, to se automatski događa. Ovdje je mnogo elemenata koje očito evanđelje pred nas stavlja. Ajmo istaknuti ponajprije ovo. Bližnji su važni. Oni donose, kako doslovce ovdje sveti tekst kaže, ne treba pretpostaviti da su ga nosili, nego u smislu doveli su čovjeka. Evo, dakle, drugi me dovode k Isusu. To je početak našeg razmišljanja. Pri tome primijetimo, Isus se je upravo vratio, smijemo reći, iz inozemstva. Dakle, ako je bio u Tiru i preko Sidona došao natrag do Galileje, to znači da je namjerno prešao granice Izraela. Da pače, tamo se je i susreo s onom ženom za koju će ona reći, ženo, velika je tvoja vjera. Dakle, sam Gospodin, unatoč formuliranoj rečenici ja sam tu samo za dom Izraelov, zapravo ide preko granice. Evo, to je to Božje milosrđe, Božja sućut koja je itekako prisutna već u Starom Zavjetu gdje se govori primjerice na kraju knjige proroka Zaharije, iz svih naroda doći će i prepoznati tko je Gospodin. Oni će dapače dolaziti i reći jednim drugima, hajdemo do gore Siona gdje je Božji zakon, gdje je pouka za život. Gospodin se vraća u svoj kraj, tu je on doma, evo još traje Galilejsko proljeće, da tako kažem, na Galilejskom moru započinje ono što je Gospodin Isus kao veliki životni projekt pokrenuo, a to je navještanje ili bolje reći uspostava Kraljestva Božjega. Ovaj primjer podsjeća nas također na ono što se dogodilo u Betsaidi, gdje jedan slijepac, isto tako, drugi su ga doveli i zamolili Isusa da se zauzme za njega, i onda Isus nasamo s njime kreće, evo baš kao liječnik, nasamo se posvećuje tome čovjeku, to je i ovdje istaknuto, upravo taj trenutak osobnog doživljavanja što Isus čini za čovjeka, to je ovdje jako istaknuto i pritom taj angažman koji će nas povesti jako daleko. Dakle, Gospodin Isus koji svoje prste stavlja u uši toga čovjeka. Možemo se zamisliti da, evo, meni u uši sam Isus stavlja svoje prste. Onda to ide tako daleko da nam je ponekad malo i neugodno pričati. Isus pljune i onda dodiruje jezik. Evo, sam Gospodin dodiruje jezik toga čovjeka. Svi ti opisi tamo će slično biti kada Isus svojom pljuvačkom dodiruje oči toga čovjeka, još je napravio malo blata od toga. Dakle, stvari koje nam u prvi mah mogu izgledati neugodne, ali su nam itekako jako dobar uvod. Ovdje već vidimo kako Isus, utjelovljeni Sin Božji, samoga sebe daje. Dakle, od svojega daje, od svoje nutrine daje. To je tek prvi korak koji će nas onda dovesti do onoga što nam je, tako reći, najrazumljivije, jer smo navikli. Gospodin kaže, ovo je moje tijelo za vas, ovo je moja krv za vas. Tako smijemo već ovdje vidjeti pripravu za to. Dakle, ono što je realno utjelovljeni Sin Božji, od toga on daje, sebe angažira i to onda dovodi do toga nevjerojatnog čuda.
Dakle, želeći osloboditi ovaj događaj i svoju objavu svakog senzacionalizma, estradizacije i tome slično, kaže, nemojte o tome govoriti. Ali, što kad se Isusa ne posluša? Jer što je on njima više branio, kaže Marko, to su više oni o tome govorili.
Rekao bih, to je najnormalnije da jedan takav nevjerojatan događaj izaziva interes i koliko god to je neposluh prema Isusu, to je razglašavanje, a to on u taj čas nije tražio, dakle on ne čini predizbornu kampanju u kojoj bi samoga sebe htio učiniti omiljenim. Isus ne ide zatim da u marketinškom smislu proizvede reklamu kako bi što više ljudi dohvatio, nego je njegov princip tajna vjere. I tu već vidimo ono što nam je važno. Dakle, Isus ide zatim da se ono glavno ne zbiva kao spektakl, nego kao tajna vjere. Ajmo to malo dodirnuti i na taj način da još dvije sitnice upozorimo. Gospodin Isus kada liječi toga čovjeka, onda ostvarujući ono što je najavio davno prorok Izaija, da će moći onaj koji je nijem da će sada progovoriti, onaj koji je gluh da će moći čuti, ovdje se na primjeru čovjeka koji ima problema s mucanjem, na primjeru čovjeka koji ne može čuti, Gospodin Isus to sada izvršava i pritom on gleda u nebo. Taj pogled u nebo poznati nam je na primjer iz umnažanja kruha. Gospodin Isus usred nestašice uzima ono malo što ljudi imaju na raspolaganju, eto, to mu je dovoljno, i onda prije nego što će on to podijeliti, razlomiti i podijeliti, on gleda u nebo. Nama je taj pogled kako jako važan, kao i toliko toga u Gospodinovu životu, to je upozorenje i pokazivanje na Oca, na onoga od kojega svako dobro. Dakle, Gospodin Isus i ovdje hoće reći, ovo što se zbiva, činim kako vidim od Oca, poznata Isusova misa. I druga sitnica je baš kod Marka, koji jako voli istaknuti Gospodinov unutarnji život, njegov emocionalni život, njegovo srce. Tako je to i ovdje. Ovo je Kristov uzdah koji prethodi njegovom djelovanju. Dakle, on je osobno zainteresiran, osobno pogođen. To je nešto što ga dira iznutra, ono gdje je on svojom nutrinom angažiran. Kada kažem da je ovo tipičan primjer za gospodinov način postupanja koji, za razliku od našega pokušaja da osvojimo što više ljudi, da dođemo do što više njih, zapravo ide u dubinu i stvara sam sadržaj koji ostaje, a ne tek površinu, lijep dojam, pakovanje koje će privući, nego ono što je unutra, to je njemu važno, to će postati zapravo glavni program njegova uskrsnuća. Mi znamo da za Isusovo uskrsnuće nemamo neposrednoga ni jednog očevica kako se je uskrsnuće zbilo. To ostaje tajna vjere. Mi imamo one koji su se s njime susreli nakon uskrsnuća, gdje onda vide već Isusa uskrsloga. Tako je to i ovdje. Zapravo biblijski opisi vrlo rijetko, gotovo nikad ne odgovaraju na pitanje koje našu maštu jako interesira, a kako se je to dogodilo, nego nam pokazuju Isusov angažman, ono što gospodin čini, i njegov način postupanja koji ide za tim da ljude dovede upravo do toga, smiju slobodno reći, osobnog odnosa s Bogom. Ono što je njegov program jest dovesti ljude do prihvaćanja da je nešto tajna vjere. On se posve oslobađa, već se riješio u pustinji one, nazovimo to, druge napasti. Evo, skoči iz hrama pa da se ljudi dive tebi. To nije Isusov način ponašanja. Da pače, i kod onoga čovjeka koji je bio slijep, on će ga izvesti iz sela, iz naselja, tamo će se njemu posvetiti. Onda će mu reći, ne idi u selo, nego idi svojoj kući. Dakle, vraća ga u njegov običan život, vraća ga među njegove bližnje. Vjerojatno je slično i ovdje, i usudio bi se reći, možda je to i glavna misa ovoga evanđelja. U skladu s onim što smo rekli, dakle, Izaija najavljuje, mogućnost komunikacije će biti opet tu. Mislim da ide to zapravo glavni cilj. Gospodin želi nas ljude osposobiti da čujemo riječ, sigurno riječ Božju, svakako, ali da poslušamo bližnjega. I pri tome, da kako da ne mislim samo na fizičku moć i na ono što, hvala Bogu, medicina danas omogućuje, nego da doista poslušam što mi to bližnji govori. Tako često su naši sukobi na tome se baziraju, da nisam sposoban, da ne želim pravo razumjeti drugoga, da nemam vremena, da odbijam, da se, eto, služim metodom moderne komunikacije i tehnikom, i da zapravo mi ona služi za obranu od komunikacije, jer se ne želim izravno susresti. I obrnuto, da čovjek postane sposoban izreći ono što hoće. To je Isusu važno, dakle, da bude sposoban svom bližnjemu uputiti doista onu riječ koja mu je na srcu. Do toga gospodin dovodi ovoga čovjeka sasvim konkretno, a ovo što je divljenje i što je, eto, normalna posljedica, koliko god smo žalosni što ljudi ne slušaju Isusa, drago nam je da su mnogi čuli za njega i da onda dolaze k njemu.
I još jedna zanimljivost za one koji žele znati više, profesore, iskoristit ćemo vas kao profesora da nas malo i poučite. Koristi se ovdje izraz kod otvaranja ušiju, efata, otvori se. Što bi to zapravo značilo?
To je jedna važna i dragocjena riječ koja je postala omiljena i često se primjenjuje, a najviše nas privlači zbog toga što je među onim rijetkim riječima koji ne ulaze u opis, eto, samo u prijevodu, onako, kao što su evanđelja pisana na grčkom, nego se radi o onome što je doista gospodin Isus izgovorio svojim ustima, riječi u jednom arameizmu, odnosno o jednoj aramejskoj riječi koja vjerojatno glasi izvorno efetah, onaj zadnji h nestaje u grčkom. Dakle, radi se o, i pretpostavljam da je u korijenu zapravo riječ koja je i u hebrejskome fe, koja zapravo znači otvor. Evo, pa onda od toga je glagol koji nastaje, otvoriti se, a nama je važno što imamo na nekoliko mjesta u evanđelju, na primjer kod djevojčice kojoj Isus govori talita kum. Opet, to je toliko impresioniralo slušatelje da oni to bilježe u izvorniku, ne samo opisno u prijevodu, a da kako da tu spada i ona nama najvažnija, najpoznatija riječ kojom sam Isus oslovljava nebeskoga Oca. Abba ili Abba bi zapravo bilo izvorno, gdje se opet radi o jednoj riječi koja je aramejska, dakle iz onoga govornog jezika kojim je sam gospodin govorio kad je bio na zemlji.
Hvala vam lijepa, neka Božji blagoslov prati vas i sve vjernike koje ćete susresti ove nedjelje.
Hvala lijepa, hvala vama svima u studiju i od srca pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
Vama, dragi slušatelji, zahvaljujemo što ste bili s nama. Pripremili smo se za 23. nedjelju kroz godinu. Neka vam je blagoslovljena i radosna.